Έχω την τιμή και τη χαρά να έχω τον κύριο Ζαχαρία Σκούρα, καθηγητή γενετικής από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Καλώς ήρθατε.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Γεσίδη. Καλή σας μέρα. Καλημέρα.
Λοιπόν, είναι πάντα χαρά να κουβεντιάζω μαζί σας, γιατί τα θέματα τα οποία πραγματεύεστε, κύριε Σκούρα, έχουν να κάνουν με αυτό που λέγεται ζωή. Και χθες ξανά άνοιξα το βιβλίο σας, Αναζητώντας τη ζωή, με αυτόν τον πολύ ωραίο τίτλο, για να θυμηθώ μερικά πράγματα που ήθελα να σας ρωτήσω σήμερα. Και σκέφτηκα ότι είναι σαν να κάνουμε ένα μάζεμα όλων των πραγμάτων, αν κάθε τόσο επικυροποιούμε και θυμόμαστε ποιοι είμαστε, από πού ερχόμαστε, πού πάμε, γιατί πάμε. Όλα αυτά τα πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν και με το δικό σας το αντικείμενο. Να μην ξεχάσω, να το πούμε ευθύς εξ αρχής, ότι το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο του Δήμου Θεσσαλονίκης κάνει μια σειρά διαλέξεων και εσείς έχετε την ευθύνη των διαλέξεων που αφορούν το αντικείμενό σας, τη βιολογία, έτσι δεν είναι?
Σωστά.
Πείτε τα μας λιγάκι αυτά, κύριε Σκούρα, σας παρακαλώ, τι μπορεί να ακολουθήσει, να παρακολουθήσει κανείς από αυτές τις ομιλίες, αν έχετε μπροστά σας το πρόγραμμα. Καλώς, αν δεν το έχετε,
το έχω, αλλά το ξέρω κιόλας και απ' έξω. Από καρδιάς.
Λοιπόν, από καρδιάς, σας ακούμε.
Καταρχήν να σας ευχαριστήσω θερμά και για τα καλά σας λόγια, αλλά γενικότερα και για το ότι κάθε φορά που βρισκόμαστε μαζί είναι τόσο ευχάριστα και περνάει τόσο ευχάριστα.
Σας ευχαριστώ
ώρα
πολύ, κύριε Σκούρα.
Και ελπίζω να είναι και επικοδομητική και για τους ανθρώπους οι οποίοι ακούνε.
Γι' αυτό γίνεται.
Όντως, το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο του Δήμου Θεσσαλονίκης έχει ξεκινήσει από τις 30 Ιανουαρίου και για τις, από τότε για 10 Τετάρτες θα ακολουθήσει το πρόγραμμα, το οποίο ο τίτλος του βασικός είναι ο θεματικός του κύκλος «Η απίθανη πολυπλοκότητα της ζωής». Ξεκινήσαμε την πρώτη συνάντηση, συζήτηση με τον καθηγητή Κλεωμένη Τσιγάνη για τη γέννηση του σήματος και της γης. Μια εκπληκτική ομιλία, ομολογώ, σε ένα υπέρκορο χώρο. Δηλαδή στο χώρο της Σαρτιέρας, στο Μέγαρο Μουσικής, δεν έπεφτε καρφίτσα. Μάλιστα. Και μάλιστα και ο τρόπος μετά που αντιμετώπισαν οι παρευρισκόμενοι την όλη συζήτηση ήταν κάτι το οποίο σε γεμίζει, παρά το άδειασμα το οποίο υφίστασε από την κοινωνία του σήμερα. Έτσι, ναι, να τα λέμε και όλα σε υπερηρεώς ατμόσφαιρα, είναι ένα δράμα και μισό.
Αυτό επειδή έγινε. Πού μπορεί κανείς να το βρει, κύριε Σκούρα,
πριν φύγετε
από εδώ?
Μπορεί να το δει κανείς, αν πάει στο Μέγαρο Μουσικής στις... και δει το πρόγραμμα. Στο πρόγραμμα έχει,
όχι,
ένα...
όχι, στο διαδίκτυο λέω, στο την ομιλία που έγινε.
Στο Μέγαρο Μουσικής, γι' αυτό σας το λέω. Επειδή είναι μέσω του διάβλου, ναι, δεν είναι εύκολο να έχεις μια άμεση επικοινωνία. Mm-hmm. Έχεις όμως επικοινωνία κατά τη διάρκεια της ομιλίας, που μπορείς όντως να κάνεις ένα live streaming, ναι, και να παρακολουθείς ζωντανά,
μάλιστα,
τα,
μάλιστα,
δρόμενα.
Λοιπόν.
Αλλά ταυτόχρονα υπάρχει και... πώς το λένε, που θα μπορέσει να μπει κάποιος. Ας μπει στην ιστοσελίδα, ας μπει στο πρόγραμμα, ας πατήσει την ημερομηνία που
μουσικής,
θέλει.
Του Μεγάρου
Μουσικής. Ας πατήσει την μέρα, θα του βγάλει εκεί τα links, τις συνδέσεις, για να μπορέσει να παρακολουθήσει και τις προηγούμενες δηλώσεις. Συνεχίζω λίγο την προηγούμενη Τετάρτη. Μίλησε ο καθηγητής Χρήστος Ουζούνης, μικροβιακός πλανήτης και γέννηση της ζωής. Ξανά ο ίδιος χαμός. Για να δείτε
μα
πόσο πολύ πραγματικά δηλαδή ο κόσμος θέλει. Θα ακολουθήσει την Τετάρτη που μας έρχεται, στις 13 Φεβρουαρίου, ο καθηγητής Θεόδωρος Σαμπατζόπουλος με την εξέλιξη της ζωής. Mm-hmm. Μετά είναι ο κοσμήτερος της φυσικομαθηματικής σχολής θετικών επιστημών, ο καθηγητής Χαρίτο Χιντήρογλου, ζωή και περιβάλλον. Μετά ο Αθανάσιος Ντινόπουλος, καθηγητής της νευρολογίας, ο εγκέφαλος και η τέχνη. Είναι μια σύνδεση το τι μπορείς να κάνεις.
Αυτά όλα μπορούν να γίνουν βιβλίο, κύριε Σκούρα, έτσι όπως τα λέτε.
Βιβλιάρα,
όλα
θα
μαζί
σας έλεγα.
Βιβλιάρα.
Γιατί όντως θα είναι. Μετά την Τετάρτη θα έχουμε την κληρονομικότητα στις 6 Μαρτίου. Κληρονομικότητα και ο άνθρωπος, ανοιχνεύοντας το DNA. Να μπούμε μέσα για να δούμε πώς μπορείς να πάρεις όλη αυτή την ποικιλομορφία, αυτή την ιδιαιτερότητα που κατέχει, που βρίσκεται, πώς θα μπορούσες να την φέρεις μπροστά σου και να δεις τα πρακτικά πράγματα. Mm-hmm. Μετά θα ακολουθήσω εγώ στις Τετάρτη στις 13 Μαρτίου με βιοτεχνολογία το παρόν και το μέλλον. Στις 20 Μαρτίου ο καθηγητής Αλέξανδρος Γαρίφαλος, το αυτοάνωσα και άμυνα του οργανισμού. Στις 27 Μαρτίου η κυρία Ειρήνη Κοΐδου, καθηγήτρια Μεσογειακή Διατροφή και Ανάπτυξη του Παιδιού. Και θα κλείσει με την δικιά μου ομιλία, την καταληκτική όπως λέμε, για την βιολογία και την κοινωνία.
Νομίζω ότι θα το κάνετε βιβλίο, είμαι σίγουρη σχεδόν.
Θα ήταν πάρα πολύ ευχάριστο, αλλά το θέμα, ξέρετε, κυρία Κεσίδη, το βιβλίο το διαβάζει και κάποιος.
Αυτό...
Διότι άμα δεν το διαβάσει κάποιος,
είναι...
τότε η πληροφορία παραμένει στοκαρισμένη, αποθηκευμένη. Θα θυμίζει λίγο, σαν να έχει το DNA, για παράδειγμα, να παραμένει χωρίς να μπορέσει αυτό να εκφράσει τις πληροφορίες του. Και οι πληροφορίες πάντα εκφράζονται, σύμφωνα με τη ζωή και την κίνησή της, σε ένα κατάλληλο περιβάλλον. Άρα έχεις το DNA κάτι, έχεις το DNA κάτι, έχεις και το περιβάλλον που μπορεί να εκδηλωθεί. Έτσι χυμαρωικός να πούμε. Φανταστείτε να είστε καλός πιανίστες, να είστε καλή πιανίστρια και να μην έχετε ένα πιάνο. Δεν μπορείτε να το εκδηλώσετε.
Αυτό είναι αλήθεια.
Και αυτό λοιπόν, θα πρέπει να το καταλάβουμε.
Πριν μπούμε μέσα και πριν περάσουμε στην ουσία της κουβέντας μας, είπατε αν θα είχα τη δυνατότητα να σας δώσω λίγο χρόνο, γιατί ακούγατε την προηγούμενη ώρα την εκπομπή, τον έχετε το χρόνο.
Είχα την τύχη και την ατυχία να ακούσω την προηγούμενη εκπομπή σας.
Μην μου λέτε τέτοιο.
Να σας πω το
εξής. Έφυγαν από τη συχνότητά μας οι ακροατές.
Όχι. Περιμένει κανείς από ανθρώπους οι οποίοι υποτίθεται ή πρέπει να βρίσκονται σε αυτό το επίπεδο για να μπορούν όντως να διαχειρίζονται διάφορα πράγματα, και καταρχήν δεν μπορεί να υπάρξει συνομιλία. Και το είναι και μια καταγγελία, αν θέλετε, από πολίτη για τους πολιτικούς, ότι θα πρέπει κάποτε να καταλάβουν ότι υπάρχει συνομιλία. Δεν υπάρχει μια διάθεση που εγώ λέω και ο άλλος ακούει. Για να πεις εσύ, γιατί θα πρέπει να καταλάβουν ότι είναι αντιπρόσωποι ημών των πολιτών και δεν είναι οι αφέντες και οι διαφεντεύοντες. Να πάμε λίγο στα δρόμενα. Δεν μπορεί να μην καταλαβαίνουν και οι δυο σας οι συνομιλητές ότι χωρίς παιδεία δεν μπορεί να φτιάξεις τίποτε. Φτιάχνεις ένα νόμο, σκληροποιείς τον νόμο και με τον νόμο αυτό μαστιγώνεις τον κόσμο. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Η μάνα μου, συγχωρεμένη, ήταν δασκάλα. Και το λέω συνέχεια αυτό που θα σας πω. Και μου έλεγε, αν θες να καταλάβεις τι φταίει σε αυτή τη χώρα, δες σε ποιο υπουργείο από ιδρύσεως του κράτους έχουμε την αλλαγή στους περισσότερους υπουργούς. Είναι το Υπουργείο
Παιδείας. Είναι όντως.
Και αν το δεις αυτό το πράγμα, θα καταλάβεις γιατί στην παιδεία που πρέπει να υπάρχει σχετική ομοφωνία, δεν λέω ομοφωνία, αλλά σχετική ομοφωνία.
Όπως και στην υγεία, κύριε.
Θα τα πούμε αυτά, γιατί χωρίς παιδεία δεν γίνεται υγεία. Αν δεν καταλάβεις τι είναι το σηκώτη σου, τι θα κάνεις για το σηκώτη σου. Εδώ ξεχάσαμε να λέμε ποιος είναι ο εαυτός μου. Το γνώθις αυτόν το παίρνουμε από μια υπερβολικότητα σοκρατικής, ας πούμε, διακτήνησης. Δηλαδή τι? Δηλαδή ο Σοκράτης αυτά καταλάβαινε. Και σήμερα έχουμε ένα διαχωρισμό. Από εδώ είναι το πνεύμα και από εκεί είναι το σώμα. Και ποιος το λέει αυτό, κυρία Κεσίδου? Όλοι που ασχολούνται με τη μεταφυσική. Τι είναι το σχολείο μας? Μεταφυσικό. Τα λέω αυτά οργισμένος.
Μεταφυσικό.
Οργισμένος να σας πω το σχολείο μας. Βεβαίως. Όταν δεν
γιατί
καταλαβαίνει το
αυτό?
Παιδί τι σημαίνει πανδημία, όταν δεν καταλαβαίνει τι σημαίνει γρήπη, όταν δεν σημαίνει τι σημαίνει αρρώστια, πώς θέλετε να προστατευτεί? Από τον γονέα του, ο οποίος πιθανό να μην καταλαβαίνει και αυτός. Υπάρχει σήμερα, λέει, το αντιεμβολιαστικό κύμα. Μα καταλαβαίνει ο κόσμος, νομίζετε, τι είναι εμβόλιο? Ή καταλαβαίνουμε αυτές τις πολιτικές σας πήραμε τόσα, γιατί δεν τα κάνετε τόσα εμβόλια?
Είναι
ξέρεις
θέμα,
τι είναι το εμβόλιο?
Είναι θέμα πολιτικής, νομίζω, γιατί δεν φτάνουν αυτά που κάνει κανείς μέσα από μία εκπομπή, δεν φτάνει κανείς
προφανώς
να κάνει κάτι μέσα από ένα ραδιόφωνο, το δικό μας το κάνει φέτος, έτσι,
εντάξει.
Όμως δεν φτάνουν αυτά, θέλει κεντρικές πολιτικές και θέλει πολιτικές σε βάθος χρόνου, κύριε Σκούρα.
Ακριβώς.
Αλλά δεν ξέρω γιατί δεν το κατανοούν αυτό, ειλικρινά δεν ξέρω γιατί,
γιατί
δεν το
υπάρχει
κατανοούν.
Συνέχεια του κράτους, κύριε Κεσίδη. Ο καθένας,
ναι,
που μπαίνει μέσα.
Η λογική όμως, η λογική.
Όχι, δεν υπάρχει λογική. Θα μου επιτρέψετε, το λέω αυτό το πράγμα και γνώση των ευθυνών μου. Ότι η λογική σημαίνει ότι έχεις μία σειρά πραγμάτων την οποία πραγματώνεις, φτιάχνεις. Άρα έχεις μερικές δομές τις οποίες τις κάνεις να λειτουργούν. Όταν τις δομές αυτές δεν τις κάνεις να λειτουργούν, έχεις πρόβλημα. Και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν καταλαβαίνουμε για το τι είναι το εμβόλιο. Γιατί δεν καταλαβαίνουμε τι είναι το νοσολογικό μας σύστημα. Για δέστε σας παρακαλώ τα προγράμματα.
Πονάει το στομάχι μου, κύριε Σκούρα, που τα ακούω, γιατί αυτά,
ξέρετε,
με βασανίζουν πάρα πολύ.
Υποτίθεται ότι εγώ είμαι και δάσκαλος χρόνια τώρα στο Πανεπιστήμιο και αλλαχού και βλέπω ακριβώς αυτό το πράγμα. Και βλέπω, για παράδειγμα, στα προγράμματα και στα νυν προγράμματα σπουδών να παρεκκλίνουν από τη βιολογία. Και ρώτησε είναι γιατί. Γιατί βγάζεις τη βιολογία? Πάρτε στη Δευτέρα Λυκείου.
Τι βγάζουν τη βιολογία?
Η βιολογία δεν γίνεται με την ένταση, με την πρακτική που θα έπρεπε να γίνει. Τουλάχιστον όπως γίνεται σε άλλες χώρες. Δεν μιλάω για κάτι το διαφορετικό. Προέρχομαι βεβαίως από τη βιολογία και ίσως να έχω και μία, ας πούμε, μεγαλύτερη.
Συγγνώμη, αυτό έχει να κάνει με το τι είμαι.
Ακριβώς.
Να μην ξέρω τι είμαι.
Και αυτό το είμαι όχι, γιατί είστε διστάμενο είναι. Κυρία Κεσίδου, είστε πνευματικότε είναι και σωματικόν, γι' αυτό σας είπα εξ αρχής. Αν δεν καταλάβουμε την ολιστικότητα του πράγματος, πώς θα καταλάβουμε τον διεισμό μας? Τι θα πει διεισμός? Να καταλάβω, δηλαδή υπάρχει δυνατότητα, υπάρχει πιθανότητα το ένα να βρίσκεται όξο και το άλλο να βρίσκεται μέσα και αυτά τα ενίοτε να συνυπάρχουν? Σε ποιον αιώνα ζούμε? Και όμως αυτά εδώ τα πράγματα.
Βλέπετε ότι κερδίζουν και σε έδαφος, έτσι. Αυτά
δεν
βλέπετε
ότι κερδίζουν.
Και...
Θα σας πω γιατί. Γιατί εγώ βλέπω
ακούγονται
πράγματα.
Ακούγονται τουλάχιστον, ναι, ας πούμε.
Αλλά βλέπω πράγματα και που διακατέχονται κυρίως από φόβο. Το φόβο της συντήρησης. Της άρνησης της συντήρησης. Ή το φόβο της ανατροπής. Και οι επιστήμες, όπως ξέρετε, είναι ανατρεπτικές. Θέλουν, δεν θέλουν. Αυτή είναι η δουλειά τους. Είναι να ανατρέπονται τα πράγματα. Είναι αυτό που κοιτάς σήμερα έτσι, να το γυρίσεις ανάποδα και να δεις αυτό το ανάποδα κρατιέται ή δεν κρατιέται. Δεν κρατιέται.
Όλο αυτό φόβος θανάτου είναι, κύριε Σκούρα.
Είναι φόβος.
Επειδή είμαστε τραγικά όντα, ξέρουμε του.
Τη αυτοσυντήρηση είναι. Είναι
όντως. Τη αυτοσυντήρηση.
Και μέχρι πρότινος, όπως ξέρετε πολύ καλά, πολλοί κόσμος, πολλές, αν θέλετε, κατευθυντήριες στη ζωή μας απόψεις, αντιλήψεις, ήταν αυτές που έλεγαν μη με τους κύκλους τάρατε.
Ναι.
Γιατί σε πάτε πια, θυμάστε εκείνο το πολύ ωραίο με το πιθηκάκι που μας μαθαίνανε εμάς τη δικιά μας την ηλικία. Τι έλεγε το παιδί? Άκου, βλέπε, σιώπα. Θα ρίξεις δηλαδή και δεν υπάρχει.
Σιώπα, στο τέλος.
Βεβαίως, το τελευταίο, ναι, ήταν με εκείνο το κλείσε το στόμα σου. Το οποίο αυτό ξεκίνησε από μεγάλους μύστες της λογικής. Και όμως δεν επανέρχονται.
Λοιπόν. Επειδή ο χρόνος
έχουμε
μας
και
βίωνα είναι...
όμως πράγματα να πούμε, έτσι.
Ναι. Επειδή ο χρόνος μας υποψιάζομαι ότι θα είναι πάντα πολύ λίγος όταν είστε εδώ. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Τον τελευταίο καιρό, τα τελευταία χρόνια από τότε που έχουμε χαρτογραφήσει το ανθρώπινο γονιδίωμα κατά 99%. Εκεί
πάντα
είμαστε.
Η επιστήμη έχει 99,99.
Ναι. Πάντα έχει κάτι λίγο και καλά κάνει επειδή είναι σοβαρή. Επειδή είναι σοβαρή. Λοιπόν. Από τη στιγμή λοιπόν που χαρτογραφήθηκε το ανθρώπινο γονιδίωμα, έχουμε μία αλματώδη πρόοδο σε πολλούς τομείς. Και καλούμαστε να κατανοήσουμε πράγματα τα οποία πριν από 100 χρόνια ήταν αδιανόητα. Ας πούμε η είδηση ότι τα δικαστήρια, τα ελληνικά, επέτρεψαν σε μία γυναίκα να χρησιμοποιήσει το σπέρμα του θανόντος σύζυγου της, διότι αυτός με συμβολαιογραφική πράξη το αποτύπωσε,
το
αυτό, άφησε αυτό το δικαίωμα. Η γυναίκα λοιπόν ζήτησε να χρησιμοποιήσει το κρυοσυντηρημένο σπέρμα του σύζυγου της, ο οποίος είχε πεθάνει. Της επετράπει. Πριν από 100 χρόνια μπορούσε κανείς να φανταστεί ότι από τον νεκρό σύζυγο θα κάνεις παιδί?
Πριν από 100 χρόνια δεν ξέραμε ακόμα ή ξέραμε στο περίπου ότι, ναι, υπάρχει ένα οάριο και ένα σπερματοζωάριο.
Στο περίπου.
Και αυτό δεν το ξέραμε καθόλου καλά, γιατί θυμάστε τις περί αυτογέννησης αντιλήψεις που υπάρχουν και ακόμα και σήμερα. Πώς έγινε, λέει, η ζωή, πώς έγινε, από τον πυλό.
Ναι.
Δηλαδή,
από το κομμάτι του Αδάμ. Ναι, ναι,
από το
φοβερό πράγμα.
Το κομμάτι του
φοβερό
Αδάμ.
Και υπάρχουν
δηλαδή
και βιβλία.
Και συνεχίζουμε, ναι, με αυτό, ναι, για να κρίνουμε και να έχουμε να στείλουμε λογική.
Σε σκοταδισμό ζούμε τελικά. Τι γίνεται, δεν ξέρω.
Ο
μεσαίωνας, να σας πω ακόμα
ο
μια.
Ο μεσαίωνας μας λέει πράγματα.
Μας λέει. Λοιπόν, ακόμα μια είδηση έτσι τρανταχτή για να δούμε πού πάμε τελικά. Λέμε, μάνα είναι μόνο μία. Ισχύει. Εδώ ακούω ότι από 3 οάρια μπορείς να πάρεις γενετικό υλικό και να δημιουργήσεις ένα καινούριο πλάσμα.
Βάζετε δύσκολα πράγματα τώρα. Και
θέλω να πω ότι
δύσκολα
όλα αυτά, κύριε Σκούρα, είναι μέσα στην ειδησιογραφία,
έτσι,
που διαβάζουμε και κανείς μένει έκπληκτο σε μία μόνιμη κατάσταση έκπληξης, όμως θα έλεγα, διότι έρχονται τα πάνω κάτω. Όλα αυτά τώρα και σε σχέση με τη βιοηθική θέλω να μου πείτε αν είναι επιτρεπτά, πού είναι το όριο δηλαδή, ή έχουμε μπει σε μια κατάσταση όπου όλα επιτρέπονται και όπου θα έρθουν τα πάνω κάτω και τι έχουμε να περιμένουμε. Αυτό βέβαια έχει ένα ενδιαφέρον, γιατί μπορεί να έχει κανείς εκπλήξεις θετικές. Απ' την άλλη μεριά, μήπως πολύ αλλάζει ο ρους ο δικός μας.
Είναι ακριβώς αυτό το πράγμα, το πώς θα ισορροπήσει η κοινωνία. Είναι το πρόβλημα, θα μου επιτρέψετε λίγο να μακρολογήσω, γιατί χρειάζεται να σπαρθεί κάπου στο χώρο, μάλλον να καλλιεργηθεί κάπου το χωράφι για να σπείρουμε πράγματα. Θυμάστε τι έλεγε ο Αριστοτέλης με την μεσότητά του. Τι έλεγε με τη μεσότητα? Έλεγε ότι εσύ και εγώ πρέπει να συνυπάρξουμε. Και για να συνυπάρξουμε πρέπει να συμφωνούμε. Και για να συμφωνούμε πρέπει να καταλαβαίνουμε. Άρα αν δεν καταλαβαίνουμε δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε. Με άλλα λόγια μιλούσε για τη γνώση, που θα έπρεπε αυτή η γνώση να γίνει μοιρασιά και τη μοιρασιά αυτή να αποκομίσουν και οι δύο. Μεσότητα αριστοτελική. Μας είπε πάρα πολύ ωραία πράγματα ο Ισαάκ Ασίμοφ. Το ξέρει ο περισσότερος κόσμος από εκείνα τα υπέροχα βιβλία που έβγαζε. Αλλά δεν ξέρει κανείς ότι ήταν ένας εξαιρετικός βιοχημικός, έτσι. Από τους πρώτους βιοχημικούς της γης ή της εποχής του. Έλεγε ο Ισαάκ Ασίμοφ. Φοβάμαι, λέει, τη μέρα, φοβάμαι μάλλον την επιστήμη που δίνει τόσα πολλά πράγματα σε μια κοινωνία που δεν τα καταλαβαίνει. Και εδώ αυτό το ξέκωμα, η υφηγόκεντρη τάση η οποία υπάρχει, είναι δραματική. Γι' αυτό και έκκληση κάνουμε κάθε μέρα, και εγώ και άλλοι συνάδελφοι και εσείς μέσα από αυτά τα μέσα, να προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε. Αλλά δεν θα επικοινωνήσουμε εάν ο καθένας τραβάει το δικό του το χαλινό και το δικό του δρόμο. Εάν δεν καταλάβουμε ένα βασικό πράγμα, ότι η ύπαρξή μας είναι η συνύπαρξη. Δεν μπορώ να υπάρξω μόνος μου, γιατί δεν υφίσταμαι μόνος μου. Υφίσταμε όταν υπάρχετε κι εσείς, όταν υπάρχει κι άλλος ο κόσμος. Όταν εμείς όλοι μαζί μπορούμε να πορευτούμε, να φτιάξουμε από ένα ψωμί, να βοηθήσουμε από τη μία μετακίνηση ενός επίπλου, μέχρι να φτιάξουμε αυτά που τα θαυμαστά που φτιάχνει ο άνθρωπος. Και η ερώτηση είναι, ποια είναι αυτά τα θαυμαστά, ποια είναι αυτή η φύση του Κικέρωνα, αυτές οι σκέψεις οι παλιές που μας έλεγε η δεύτερη φύση του ανθρώπου, ο οποίος φτιάχνει πράγματα και κλείνεται στον εαυτό του για να μπορέσει από το βασίλειο της φύσης να ξεφύγει και να φτιάξει το βασίλειο της δικιάς του της ζωής. Κατά πόσο η κοινωνία θα μπορούσε να είναι τόσο αποκομμένη από τις οποιουσδήποτε μπροστάριδές της, και πόσο οι μπροστάριδές της μπορεί να τραβάνε τόσο πολύ για να μην έρχεται η κοινωνία. Το θέμα δεν είναι η γνώση. Είναι η γνώση και η διαχείριση της γνώσης. Είναι αυτή η απόκρυψη σε πράγματα που καταλαβαίνεις και δεν λες την αλήθεια.
Απόκρυψη.
Την όποια αλήθεια, σαφώς, ότι δεν είναι σκεμμένη. Mm. Γιατί θες να κατευθύνεις τις μάζες, θες να κατευθύνεις τον κόσμο προς τη μεριά που θέλεις και λες αυτό δεν πρέπει να το πούμε. Γιατί λες ότι δεν είναι οριμασμένος ο λαός.
Μείνετε λίγο εδώ, σας παρακαλώ. Αυτό έχει αλήθεια.
Βεβαίως έχει αλήθεια.
Έχει αλήθεια.
Σαφέστατα έχει αλήθεια.
Πώς όμως να αποφασίσει κανείς τι θα λέει και τι δεν θα λέει, και σας το λέω εγώ που είμαι ο άνθρωπος που υπηρετώ την πληροφορία.
Για δείτε λίγο τι συμβαίνει σε κοινωνίες όπως είναι, ας πούμε, αυτό που λέμε πιο προηγμένες κοινωνίες, όπως είναι η Σουηδική κοινωνία, η Νορβηγική κοινωνία, με όλα τα μείον της και με όλα τα σύν της. Εκεί θα δείτε ένα πράγμα, ότι διδάσκεται από την πρώτη στιγμή που θα πας στις σχολικές, στα σχολικά σου συγκροτήματα, διδάσκεται η αλήθεια. Ότι αυτό το πράγμα, αυτή είναι η αλήθεια. Μπορεί να σε πειράζει, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Η αλήθεια λέει ότι εγώ είμαι κοντός. Γιατί αν μετρηθώ με άλλους είμαι κοντός. Αυτό δεν σημαίνει ότι είμαι και από Πομπέος. Έτσι. Σημαίνει ότι συνυπάρχω, αλλά πρέπει να αντιλαμβάνομαι το τι είμαι, για να μπορώ να συνυπάρχω στη συνύπαρξη. Γιατί ο ψηλός είναι ψηλός και αυτός έχει πρόβλημα. Η μεσότητα τι μας λέει? Δεν μας λέει μεσόωρο η μεσότητα. Μας λέει σύμπραξη των υπάρξεων. Σύμπραξη των σκέψεων για να φτιάξουμε κάτι και να φύγουμε. Αυτό μας λέει και η βιολογία. Πάρτε για παράδειγμα, έχουμε 20.000 γονίδια στο ανθρώπινο γονιδίωμα, σε εμάς δηλαδή, περίπου, και έχουμε 3,5 εκατομμύρια πρωτεΐνες, δηλαδή λειτουργικά μόρια. Αυτό σημαίνει ότι κάθε γονιδιακή, το 2-3, φανταστείτε πόσους συνδυασμούς μπορεί να γίνουν για να μας δώσει 3,5 λειτουργίες, που εμείς αυτή τη στιγμή αντιλαμβανόμαστε και αυξάνεται το πράγμα. Άρα, προφανώς δεν είναι θέμα εκπλήξεων, είναι θέμα πορείας. Αυτή η πορεία θα μας δώσει και εμπειρίες. Αυτές οι εμπειρίες πρέπει να τις μοιραστούμε. Πώς όμως θα τις μοιραστούμε?
Τώρα όμως, κύριε Σκούρα, για να το κλείσουμε αυτό και να πάμε λίγο σε πιο πρακτικά θέματα. Υπάρχουν αυτοί οι μπροστάριδες και αυτή η πορεία δεν σταματάει. Και από την άλλη μεριά βλέπουμε αυτό που είπατε μόλις πριν, ότι το χάσμα ανάμεσα στους μπροστάριδες και στους υπόλοιπους είναι τεράστιο. Άρα η συνύπαρξη δεν επιτυχάνεται αρμονικά.
Σωστό αυτό, αλλά είναι λίγοι αυτοί οι μπροστάριδες. Ο μπροστάριδες μπορεί να σου λέει και θα σου πει ο εκείνος που νομιμοποιεί πάντα τα της κοινωνίας είναι η ίδια η κοινωνία. Αρκεί όμως το σύνολο της κοινωνίας να αποτελείται από στοιχεία, δηλαδή από πολίτες, οι οποίοι συγκροτούν την κοινωνία και δεν είναι ένα μη συνεκτικό πράγμα.
Mm-hmm.
Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Γι' αυτό το λέμε να μορφώσουμε. Μη παραμορφώνουμε, μόρφωση θέλουμε.
Ναι.
Έτσι, όχι μορφώματα.
Ναι, και ο πραγματικά μορφωμένος είναι εκείνος ο οποίος μπορεί να διατυπώσει τις αλήθειες, απλά να τις κατανοήσει ο κόσμος, διότι ξέρει τι πρέπει να ξέρει ο κόσμος ή πώς να του το πει, να το διατυπώσει και να το αντιληφθεί ο άλλος.
Σωστό.
Έτσι
αλλά
δεν είναι.
Για να μιλήσεις για το πόδι, θα πρέπει να ξέρεις την επόδη.
Ναι, ακριβώς.
Πρέπει να ξέρεις την έννοια. Η δάλος. Δεν έχει κανένα νόημα.
Έχετε
να μιλήσεις για την ίδια την
έννοια.
Έχετε
δίκιο. Λοιπόν. Μαθαίνουμε ότι το 53% του DNA μας, μάλλον το 53% του σώματός μας, έχει DNA από ιούς, μικρόβια, βακτήρια κτλ. Και είναι σαν να είμαστε εμείς ξενιστές, σαν να φιλοξενούμε. Τι ήρθαμε σε αυτόν τον κόσμο για να φιλοξενούμε μικρόβια και ιούς επάνω μας?
Σας έχει πιάσει η ανθρώπινη ανωτερότηση, βλέπω.
Όχι,
έτσι,
όχι.
Αυτή η ανθρώπινη, ότι εμείς
καθόλου
είμαστε οι
άλλοι, ίσα, πιο
και
ταπεινή,
οι άλλοι είναι άλλοι.
Πιο ταπεινή με έκαναν λοιπόν, με ένα σεβασμό και ένα δέος απέναντι στα
ιούς λίγο τα πράγματα
στα μικρόβια.
Όσον αφορά στην πρωτοταγή δομή του ανθρωπίνου γονιδιώματος, δηλαδή του DNA που υπάρχει μέσα στα κύτταρά μας, εκεί έχουμε ένα 10% λέμε, περίπου 10% που φαίνεται να είναι ξενικό DNA. Δηλαδή ένα DNA το οποίο δεν φαίνεται να μοιάζει με το υπόλοιπο DNA, δηλαδή με το 90%.
Δεν είμαστε σίγουροι για το τι είναι.
Αυτό ξέρουμε σε πάρα πολλές περιπτώσεις τι είναι. Αλλά όπως ξέρετε, όταν κοιτάζεις στη φύση, έχει και κοιλάδες, έχει και βουνά, έχει και υπόγειες στοές, έχει και ποτάμια διάφορα, έχει και... Όλα αυτά πρέπει να τα εξερευνήσεις. Με την πρώτη ματιά βλέπεις αυτό. Βλέπεις ένα ωραίο ή ένα μη ωραίο, αλλά κάτι το οποίο πρέπει από εκεί και πέρα να το αναλύσεις. Είναι το first sight, η πρώτη ματιά αυτό το πράγμα. Για να πούμε στη δεύτερη ματιά τώρα. Αυτό είναι το ένα. Και ξέρουμε τώρα ότι αυτό το junk DNA που λέγανε, δεν είναι το junk DNA, αυτό το DNA είναι, προέρχεται από ίσως παλιούς ιούς. Από τη συμβίωση παλιών ιών. Παλιοί ιοί που οι οποίοι εισήρθαν μέσα και φτιάχνουν σήμερα αυτά που λέμε μεταθετά στοιχεία. Τι είναι το μεταθετό στοιχείο? Είναι ένα ιδιόμορφο κομμάτι DNA το οποίο αυτονομείται. Μπορεί από μόνο του να πολλαπλασιάζεται, να ξεπηδά, να κάνει διάφορες λειτουργίες που δεν είναι οι ίδιες λειτουργίες με αυτές που θα έχει το άλλο πειθαρχημένο γονιδίωμα. Γι' αυτό και εμείς μπορεί να λέμε ναι.
Ένα που το κληρονομήσαμε προπολού.
Βεβαίως,
και υπάρχει, έρχεται μαζί μας.
Από τη συμβίωσή μας.
Μάλιστα.
Όπως επίσης που δεν ξέρουμε και σήμερα. Ποιοι ιοί ενσωματώνονται και ποιοι ιοί δεν ενσωματώνονται. Θα πρέπει να πούμε εξ αρχής. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι ξέρουμε ότι δεν ξέρουμε το 99% των ιών και το ότι από τους ιούς πολύ παραπάνω και των μικροβίων που υπάρχουν γύρω μας, που υπάρχουν στη γη. Ξέρουμε μόνο το ένα πολύ πολύ μικρό ποσοστό. Και κυρίως τους παθογόνους ή όποιους παθογόνους μικροοργανισμούς ξέρουμε. Άρα λοιπόν έχουμε να μάθουμε πάρα πολλά στο θέμα. Τρίτη είναι ότι το ανθρώπινο σώμα πλέον ως οργανισμός αποτελείται από 10 φορές περισσότερα βακτηριακού τύπου κύτταρα από ότι τα ανθρώπινα μας κύτταρα. Για παράδειγμα, και αυτό είναι ένα σοκαριστικό όταν το καταλαβαίνεις από την πρώτη, γιατί είναι εκεί θα καταλήξεις. Μα τι είμαστε, μια αποικία? Όχι. Είναι αυτό που λέει η Λίν Μαργκούλης, μια εξαιρετική κυρία, ερευνήτρια, καταπληκτική και ειρηνίστρια, το οποίο λέει η ζωή λέει, θέλει συμβίωση, δεν θέλει πόλεμο. Εμάς μας μαθαίνουν τη ζωή σαν πόλεμο. Η ζωή θέλει συμβίωση. Γιατί αν πάτε προς τα πίσω.
Ναι, αλλά και εμείς το μασάμε, το καταπίνουμε αμάσιτο.
Ατόφιο, διότι εγώ. Γιατί το ζώο που λέγεται κατά Αριστοτέλη άνθρωπος, ζώων πολιτικών, ναι, ζωήν έχων πολιτικών, το πολιτικόν ας το πάρουμε λίγο σοβαρά. Γιατί πολιτικόν δεν είναι μόνο οι εξέχοντες πολιτικοί, δηλαδή οι αντιπρόσωποι, δηλαδή αυτοί οι αντιπρόσωποι οι οποίοι θα πρέπει να λογοδοτούν για αυτά τα οποία πράττουν, όχι μόνο κάθε 4 χρόνια γιατί φτιάξαμε ένα νομικό σύστημα 4, αλλά σε μια, αυτό που λέμε, μια δημοκρατία της συνέχειας, μια δημοκρατία της ύπαρξης. Και δείτε πόσο πιο δημοκρατικό είναι το DNA και η ίδια η φύση, η οποία τι λέει, ότι οι διαφορετικότητες πρέπει να συνυπάρχουν. Έχετε κανένα καλύτερο ορισμό της δημοκρατίας?
Όχι.
Λοιπόν, γιατί
προέρχεται
δεν παίρνουμε τη δημοκρατία?
Να σας χαρώ. Προέρχεται από τη βιολογία.
Γιατί όταν καταλάβεις
τι, πιο σταθερό,
τι είναι ζωή, ναι, τότε θα καταλάβεις, θα αγαπήσεις τη ζωή. Αλλιώς δεν την αγαπάς. Θα αγαπήσεις το κουνούπι, αυτό που σε τσιμπάει, αυτό που σου βουίζει στα αυτιά. Θα αγαπήσεις το λουλούδι, κι ας είναι το λουλούδι.
Μπορώ να μην αγαπήσω την κατσαρίδα, κύριε Σκούρα?
Θα την αγαπήσετε και την κατσαρίδα. Ξέρετε πόσο όμορφα θα την αγαπήσετε, θα δείτε πόσο αρθρόποδο είναι, πόσο είναι όλα αυτά και πώς φτιάχνεται, τι DNA έχει. Την τουλίπα την αγαπάτε?
Ναι.
Γιατί?
Επειδή είναι ωραία.
Α, σας είναι ωραία.
Ναι.
Το ξέρετε ότι η τουλίπα έχει, είναι άλλα τι είναι, ωραία άλλα τι είναι. Τι είναι, ένα πράγμα, ας πούμε, φυτό.
Ναι.
Εμείς είμαστε υπεράνθρωποι, έτσι δεν είναι, έχουμε περίπτωση. Λοιπόν, η τουλίπα έχει 10 φορές περισσότερο DNA από ό,τι έχουμε εμείς.
Τι λέτε?
Αυτό που σας λέω. Αυτό πώς θα το μάθουμε? Τότε θα το καταλάβεις, αυτό θα καταλάβεις. Βρε, πού βρίσκεται η ανωτερότητά μας? Υπάρχει ανωτερότητα, βεβαίως.
Η αλήθεια μπορεί να μας κάνει δηλαδή ταπεινούς και ισορροπημένους.
Για λοιπόν, να μπορέσουμε να καταλαβαίνουμε τι μας γίνεται.
Κύριε Σκούρα, έχουμε καινούριους όρους. Εσείς ασχολείστε και με την βιοτεχνολογία, κάνετε και ομιλίες κτλ. Η ομική τεχνολογία τι είναι?
Θαυμάσια.
Θαυμάσια
είναι. Όλα είναι θαυμάσια, αρκεί να τα διαχειρίζεσαι. Θαυμάσια.
Λοιπόν, για μαχαίρι, πείτε μας λιγάκι, γιατί μπήκε, όχι ότι μπήκε στο δημόσιο διάλογο, αλλά όλο και περισσότερο ακούμε και για ομική τεχνολογία, ακούμε και ολιστική προσέγγιση βιολογικών συστημάτων. Δώστε μας λίγο μία ιδέα από αυτά, γιατί μετά θέλω να πάμε στην τεχνητή νοημοσύνη.
Πολύ ωραία. Λοιπόν, η ομική τεχνολογία είναι μία τεχνολογία η οποία προσπαθεί να διερευνήσει όσο το δυνατόν μεγαλύτερη λεπτομέρεια. Πρώτον, το γονιδίωμα, δηλαδή όλο το DNA. Όταν είναι για όλο το γονιδίωμα, τότε το λέμε γονιδιομική. Γονιδίωμα τι? Το γονιδίωμα είναι όλο το DNA.
Mm-hmm.
Γονιδιομική τι είναι? Είναι η τεχνολογία εκείνη που θα μπορείς να αποτυπώσεις όλο το DNA. Το DNA όμως είναι το ένα σκέλος. Από το DNA είναι η πληροφορία. Από εκεί και πέρα θέλεις να δεις πώς εκφράζεται η πληροφορία. Και το πρώτο στάδιο είναι το RNA που λέμε. Άρα έχεις την τρασκριπτομική, δηλαδή την ομική τεχνολογία που να μπορείς να μελετάς όλο το RNA το οποίο παράγεται.
Μάλιστα, η έκφραση
μετά,
του γονιδιώματος δηλαδή.
Να είναι στο...
Η μελέτη της έκφρασης του γονιδιώματος είναι η ομική τεχνολογία.
Μάλιστα. Μετά είναι τι, έχουμε συνέχεια, μεγάλη συνέχεια. Μετά έχουμε να κάνουμε με το ποιος είναι ο μεταβολισμός. Καλά όλα αυτά. Μάλλον με ποιες πρωτεΐνες παράγονται. Γιατί ξέρετε ότι το DNA θα παράξει ένα RNA, είναι μια πρωτεΐνη. Αυτό είναι το γονίδιο. Από εκεί και πέρα είναι δευτερογενές, δευτερογενή γεγονότα. Αυτά τα οποία συμβαίνουν για τη δόμηση του οργανισμού μας κλπ. Αυτά παίζουν.
Τα πρωταρχικά και τα κυρίαρχα.
Έτσι, μπράβο. Αυτό που έλεγε και ο Αριστοτέλης. Για το τι σημαίνει πρωταρχικών και τι σημαίνει δευτερεύων. Εμείς έχουμε χάσει την μπάλα εδώ μέσα. Δεν ξέρουμε ποιο είναι το πρωταρχικό και ποιο είναι το δευτερεύον. Λοιπόν, στην περίπτωση αυτή θέλουμε να δούμε όλες τις πρωτεΐνες. Μεταβολομική. Όλο το μεταβόλωμα. Δηλαδή, πώς γίνεται κι εγώ αναπνέω, πώς γίνεται κι εγώ δεν αναπνέω, πώς γίνεται και το αίμα και συνθήθεται και γίνεται αυτό, είναι η μεταβολομική. Μετά πάμε με αυτόν τον τρόπο στα νεύρα, η νευρομική, στους μύες, η μυομική και ούτω καθεξής. Μέχρι που φτάνουμε σε μια απίθανη τεχνολογία του μη φαίνεστε, των αοράτων.
Τι εννοείται?
Ποια είναι αυτή? Εδώ είδατε πως κεντρίζει αμέσως το ενδιαφέρον. Το αόρατο είναι πάντα το μικρόβιο.
Περιμένετε στο τέλος της εκπομπής, σας περιμένει πρόταση που... Ναι, συνεχίστε.
Ποιο είναι? Είναι το αόρατο. Τι είναι το αόρατο? Είναι αυτό που δεν το βλέπω. Δηλαδή δεν είναι μέσα στη δυνατότητα της οράσεώς μου. Άρα τι κάνω? Προεκτείνω την όραση. Τι έκανα? Έβαλα ένα μικροσκόπιο. Και το μικρό το έκανα πολύ μεγάλο για να μπορέσω να... Με αυτό κατάλαβα ότι υπάρχουν μικρόβια. Λοιπόν, αυτά τα μικρόβια σήμερα είναι... Έχουμε τα μικρόβια τα οποία μπορούμε να τα καλλιεργήσουμε, άρα έχουμε τον φαινότυπό τους και είναι αυτά τα οποία δεν μπορούμε να τα καλλιεργήσουμε και δεν τα καταλαβαίνουμε. Σήμερα υπάρχει αυτή η δυνατότητα να πας έξω στη φύση, να πας στον αέρα, να πας στη γη, να πας και μέσω από την ανάλυση του DNA να καταλάβεις πόσα διαφορετικά στελέχη μικρόβια υπάρχουν κάτω. Με αυτόν τον τρόπο είναι η μεταγονιδιομική που λέμε. Δηλαδή ανακαλύπτουμε πράγματα χωρίς να τα βρούμε ποτέ από φαινότυπο που είναι το DNA τους. Με αυτόν τον τρόπο λέμε ότι έχουμε 99%.
Αυτά είναι τα όρατα.
Αυτά είναι τα όρατα. Μάλιστα. Έχουμε το 99% που δεν ξέρουμε. Όντως, εάν Πάρτε ένα παγιό για παράδειγμα. Εάν στο...
Ένα, τι είπατε.
Ένα παράδειγμα.
Ναι.
Εάν πάρουμε πολλή αντιβίωση για 10 μέρες και πάμε να φάμε μετά ξαφνικά, τι θα πάθουμε?
Βάρη στομαχιά.
Ή
διάρρεια.
Άμεση διάρρεια, άμεση εκένωση. Ξέρετε γιατί παθαίνουμε διάρρεια? Διότι δεν μπορούμε να μεταβολήσουμε το υλικό, την τροφή την οποία έχουμε πάρει. Εάν δεν έχουμε βακτήρια μέσα στην κοιλότητά μας, στο έντερό μας γενικά, ναι, δεν υπάρχει περίπτωση να μεταβολήσουμε κανένα φυτό. Τέλος. Και όχι μόνο. Άρα λοιπόν θεωρούμε σήμερα ότι η μικροβιακή χλωρίδα του εντέρου είναι ο δεύτερος εγκέφαλος. Γι' αυτό και αρχίσαμε ότι ναι, έντονη γενετική αυτή καθ' αυτή των γονιδίων μας.
Μελέτη του μικροβιώματος.
Έχουμε και τα άλλα τα γονίδια τα οποία υπάρχουν από το μικροβίωμα. Mm-hmm. Πάρα πολύ όμορφα. Άρα εδώ τώρα, αν δεν υπάρχουν και αυτά τα γονίδια και τα άλλα τα γονίδια τα δικά μας, δεν μπορεί να συνεπάρξουν. Πάρτε για παράδειγμα, εσείς οι γυναίκες φωνάζετε διαρκώς για το ότι σας καταπιέζουν οι άντρες κλπ. Κλπ. Καλά σας κάνουμε αφού δεν ξέρετε την αλήθεια σας. Και η αλήθεια σας ποια είναι? Ότι εσείς κάνετε τη ζωή. Γιατί την κάνετε εσείς τη ζωή? Γιατί εσείς έχετε το οάριο. Γιατί είναι το οάριο? Να, ένα τεράστιο πράγμα. Τι είναι το σπερματοζωάριο? Να, ένα πολύ μικρό λίγο πράγμα. Μέσα μου
είστε πολύ παραστατικός. Κρίμα που δεν σας βλέπουν οι ακροατές. Ναι.
Μέσα στο οάριο λοιπόν, τι έχουμε? Έχουμε όλα τα μιτοχόνδρια. Δηλαδή αυτά που λέμε τα βακτήρια, τα συμβιωτικά που υπάρχουν μέσα στο ευκαριωτικό κύτταρο. Δεν παίρνει από τον μπαμπά, από τη μαμά παίρνει μόνο. Άρα όλη η ενέργεια του ανθρώπου, είτε άνδρας είτε γυναίκα, στο μετόπιτα ξεκινάει, είναι από την μάνα. Αυτή θα μας το δώσει καλό μυτοχόντρια. Πάμε καλά, δεν μας δώσει καλά μυτοχόντρια, δεν πάμε καθόλου καλά. Το ίδιο πράγμα είναι και το φαγάκι. Το άριο, το σπερματοζωάριο δεν προσφέρει φαΐ. Άρα έχει όλες τις υποδομές του οαρίου για να ξεκινήσει η καινούργια ζωή, το ζυγωτό. Άρα ποιο είναι το πιο ουσιαστικό? Ποιο είναι και τα δύο? Έτσι δεν μπορεί να ζήσει το ένα και το άλλο, γιατί έχουμε και τις άλλες τις παραφθορές σε αυτό το πράγμα που λένε οι γυναίκες δεν μας χρειάζεται εσάς, τα παίρνουμε εμείς, θα πάρουμε μια βελόνα, θα κάνουμε τζουπ, θα τρυπάμε το οάριο και να το οάριο θα αρχίσει να μεγαλώνει. Όντως γίνεται αυτό το πράγμα. Αλλά μεγαλώνει μέχρι σε ένα σημείο. Μεγαλώνει κουλό. Πάρα πολύ άσχημα. Άρα λοιπόν όλα αυτά τα πράγματα πρέπει να τα μάθουμε, να τα καταλάβουμε. Γιατί τότε όχι θα σεβαστείς τη γυναίκα, όχι θα καταλάβεις την ημάνα σου. Όχι θα καταλάβεις τι είναι η ζωή, αλλά θα έχεις και μια τέτοια αγάπη και τέτοια τρυφερότητα που δεν την απαντάς και εύκολα μόνο με μια σεξουαλικότητα. Και σεξουαλικότητα μέσα, αλλά και όλα αυτά είναι ακόμα μέσα.
Ίσα ίσα να πιει μια γουλιά νερό και πολύ ήτανε, κύριε Σκούρα. Το χαλί το μουσικό το βάλαμε μόνο και μόνο για να πούμε ότι βάλαμε. Δεν θα αφήσω να πάει ούτε δευτερόλεπτο χαμένο. Λοιπόν, έχουμε ένα τεταρτάκι στη διάθεσή μας. Να πάμε, να πω ότι πρόλαβα και σας είπα βέβαια και είπατε ναι, θα το πω στον αέρα. Ζήτησα από τον κύριο Σκούρα, με το που θα έχει χρόνο και θα έχω χρόνο και θα έχουμε στούντιο, να ηχογραφήσουμε μια σειρά από τέτοιες εκπομπές.
Πολύ ευχαριστώ.
Διότι νομίζω ότι έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Λοιπόν, να πάμε λιγάκι στην τεχνητή νοημοσύνη.
Βεβαίως.
Διότι βλέπουμε το εξής να συμβαίνει. Αρχίζουμε και καλύπτουμε τη διαφορά, τον χώρο που παρεμβάλλεται ανάμεσα στα έμβια όντα και στα όσα γεννάει η τεχνολογία. Ζητώ. Και η τεχνολογία. Mm. Καλύπτεται ο χώρος ανάμεσά μας και έχουμε τώρα, θα έχουμε λέει και ρομπότ και το ζητούμενο είναι να έχουν συνείδηση, θα έχουμε έξυπνα ρομπότ. Αρχίζει και μπαίνει πολύ μέσα στη ζωή μας. Η τεχνητή νοημοσύνη είναι ήδη δηλαδή. Δεν ξέρουμε που θα φτάσει. Και αναρωτιέμαι, μπορεί αυτό που θα γεννήσει η σκέψη, η έρευνα, το πείραμα, η επιστημονική εξέλιξη που έχει ως αφετηρία της το μυαλό του ανθρώπου να συναντηθεί με το ίδιο το γέννημα?
Πάρα πολύ ωραία και φιλοσοφική η ερώτηση την οποία κάνετε, αλλά και έχει και μία δόση πραγματικότητας στο όλο θέμα. Κάθε τι που ξεκινάει είναι κάτι το οποίο ο μύθος το περιβάλλει με πολύ μεγάλη έτσι, χαρά. Γιατί δημιουργείς μια φαντασία γύρω από αυτό το πράγμα που πολλές φορές λέμε «Α, αυτό ήταν, βρε». Φαντάζεσαι, ξενυχτάς όλο το βράδυ για το τι δωράκι θα σου δώσει ο Άγιος Βασίλης. Και όταν σου έρχεται το δωράκι του Άγιο Βασίλη, έχεις πρόβλημα. «Α, αυτό ήταν». Ξεκινάς ένα ταξίδι. Και στο ταξίδι, καθώς προχωράς, έχεις να... στο μυαλό σου δουλεύει συνέχεια αυτό το οποίο θα δεις. Χάνοντας βέβαια τη διαδρομή του ταξιδιού.
Και την έκπληξη.
Και έρχεται ο ποιητής και μας λέει: «Αφήστε το αυτό. Δείτε τη διαδρομή και προχωράτε». Και έχουμε καταλάβει ότι η διαδρομή είναι το ζητούμενο. Γιατί εκεί είναι οι εμπειρίες, εκεί είναι το μάζεμα, εκεί είναι η ορίμανση, αν θέλετε, εκεί είναι το σιγά-σιγά και το τι θα βάλω. Και εκεί έχεις τον χρόνο. Όχι του εντυπωσιασμού, αλλά το χρόνο της προσμονής που έχει μέσα του να κάνει με πάρα πολλά άλλα πράγματα. Κάπως έτσι είναι όλες οι τεχνολογίες. Απ' την αρχή να πούμε το εξής. Ισχυρότερη τεχνολογία από ένα μαχαίρι που μπορεί να σκοτώσει έναν άνθρωπο δεν υπάρχει. Άρα, πώς θέλω να το κάνω? Θέλω να το κάνω με σφαίρα, θέλω να το κάνω με μαχαίρι, θέλω να το κάνω με ένα ρόπαλο να το κοπανίσω? Πώς το θέλω αυτό το πράγμα? Το ίδιο πράγμα το σκεφτούμε, στην προέκτασή του είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Άρα, η ανθρώπινη, να ξέρετε, η ανθρώπινη συνείδηση, η ανθρώπινη φύα, λέμε ότι δεν έχει αυξηθεί τα τελευταία 5.000 χρόνια. Δεν έχει αυξηθεί. Έχεις να κάνεις με συμμαζέματα αυτών τα οποία στον καιρό, στο διάβα σου βρήκες. Και τώρα παίρνεις και τα μαζεύεις τα κομμάτια αυτά. Και αφού μαζεύεις τα κομμάτια και φτιάξεις μια εικόνα, προφανώς θα πάρεις και μια μεγαλύτερη εικόνα για να δεις και να πας παραπέρα. Γι' αυτό και λέμε ότι το θέμα της παιδείας είναι ουσιαστικό. Δεν είναι αποθηκευτικό.
Αλλά είναι συγκριτικό. Να μάθω να σκέφτομαι.
Να μάθω διαρκώς να συγκρίνω. Όχι να πονάω συγκρίνοντας,
ναι.
Αλλά να συγκρίνω. Για να μπορώ να βγάλω τι σημαίνουν αυτές οι έννοιες. Για να μπορώ αυτό που λέμε, που λέει και ο Αριστοτέλης, πώς θα δώσω την έννοια, περνώντας τη μέσα από τις 10 κατηγορίες. Άρα έχω ένα εργαλείο μέσα από το οποίο εγώ, το νου μου, και ο εργαλείο αυτό είναι ο νους μου. Που αυτό το νου μου δεν το πετάω είτε για να μου δώσει ένα κομμάτι ψωμί για να κάνω μια δουλειά, κάποια καθεστώτα, είτε για να μου πάρουν το ψωμί.
Πώς είπατε τα τελευταία πόσα χρόνια δεν...
5.000 χρόνια. Οι έρευνες, οι αυτές που θέλουμε να λέμε ως έρευνες, ή αυτά που θέλουμε τα αποτελέσματα, μας λένε ότι δεν έχουμε αύξηση των εγκεφαλικών διεργασιών στο θέμα. Προφανώς έχεις διάφορες, γιατί εδώ πρέπει να καταλάβει κανείς τι σημαίνει συνείδηση. Το βασικό, το κουμπί, ας πούμε, αν θέλετε, μέσα στην κοινωνία είναι η έννοια της συνείδησης. Τι είναι συνείδηση? Είναι να καταλαβαίνω τι γίνεται. Είναι αυτό. Για δείτε πόσους ορισμούς έχει συνείδηση.
Όχι.
Ο καθένας λέει τα δικά του. Και το καθένας τα δικά του τα λέει και πάντα βγάζουμε ένα πράγμα και λέμε με τη συνείδηση και τα λέμε όλα. Άρα, αν καταλάβουμε τι είναι συνείδηση, τότε θα καταλάβουμε και τι ακριβώς συμβαίνουν και στην τεχνητή νοημοσύνη. Πάμε τώρα για την τεχνητή νοημοσύνη. Τεχνητή νοημοσύνη τι σημαίνει? Συνδυαστικές, γρήγορες συνδυαστικές απολαβές. Δηλαδή μπορώ να συγκρίνω και να βγάζω πράγμα. Μπορώ να συγκρίνω
να έχω πρακτικό
πράγμα.
Αποτέλεσμα.
Άρα τι θέλει? Ναι. Θέλει πάρα πολύ γνώση, που αυτή τη γνώση να μπορεί να τη διαχειρίζεται. Στην ουσία έχουμε μια τεχνητή νοημοσύνη που πολύ σε μεγάλες εμβέλειες με το διαδίκτυο. Έχουμε τεχνητή νοημοσύνη με τα περισσότερα αυτά τα οποία κυκλοφορούν. Είναι ρομποτικές οι καταστάσεις αυτές. Είμαι το θα πατήσω το κουμπί και θα αρχίσει, θα ανοίξει το τηλέφωνό μου ή θα κάνω μια τέτοια. Έχουμε
θα του μιλήσω.
Όλα
θα
αυτά υπάρχουν. Αυτό το οποίο φοβάμαι είναι η δικιά μου αντικατάσταση. Γιατί θα αφήσω τον άλλον να με αντικαταστήσει? Όταν η επιστήμη λέει ότι δεν υπάρχει περίπτωση να καταλάβεις το 100% της φύσης. Mm-hmm. Εξηγιόμαστε. Αν θέλω να ορίζω κάτι που δεν το καταλαβαίνω είναι άλλο αυτό. Τότε θα είναι σαν ένα πιτσιρίκι, ένα μωρό, να του βάλεις να παίζει με πράγματα όπως είναι η ατομική βόμβα. Ναι. Αυτό αν θα το κάνω στη διαχείρισή μου, τότε έχω
όπλα
χάσει.
Σε χέρια ηλιθίων ή μωρών.
Όλα γίνονται λοιπόν, όπλα.
Ναι. Δεν το ρώτησα με αυτήν την έννοια, αν με απειλεί η τεχνητή νοημοσύνη. Καταλάβατε, δεν ήταν
βεβαίως,
αυτή, δεν ήταν
το κατάλαβα,
αυτή η αγωνία
μου. Γι' αυτό σας μπέρδεψα παραπάνω.
Καθόλου
για να σκεφτώ.
Μια χαρά, μια χαρά. Τώρα, αυτό που θέλω να σας ρωτήσω είναι το εξής και θα αποτελέσει και ξεχωριστή εκπομπή. Είπατε πριν ότι τα τελευταία 5.000 χρόνια, όπως δεν βλέπετε, με εντυπωσίαζε, αλλά μου έδωσε και μια απάντηση, δεν έχει αλλάξει και τίποτα φοβερό και τρομερό στον εγκέφαλό μας.
Ναι.
Και άρα στη συνείδησή μας, αν κατάλαβα καλά. Αυτό αιτιολογεί το γεγονός του πώς είναι σήμερα ο κόσμος. Διότι έχουμε έναν πλανήτη ο οποίος μπορεί να θρέψει όλα τα στόματα που έχει. Δεν τρέφονται. Δεν τρέφονται όλα τα στόματα. Έτσι δεν είναι.
Βεβαίως μπορεί να τα θρέψει.
Έχουμε έναν πλανήτη.
Με την παραγωγή που έχει. Έτσι,
με την παραγωγή που έχει. Ναι, αντί να τα πατάμε στις χωματερές για να κρατάμε τις τιμές και όλα αυτά, μπορούμε. Το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτό δεν είναι της πείνας. Το υπαριθμόν ένα.
Το δεύτερο. Δεν το λέμε μόνο εμείς.
Αν ότι μπορώ σήμερα να εξαλείψω διάφορες λοιμώξεις και διάφορες ασθένειες με τα εμβόλια. Μπορώ επίσης να συγκρατήσω τα επίπεδα. Να μειώσω τις τρύπες του θερμοκηπίου, τις θερμοκρασίες, να συγκρατήσω δηλαδή την κλιματική αλλαγή. Όλα αυτά μπορώ να τα κάνω. Μπορώ. Δεν τα κάνω όμως. Και φαντάζουν και τα πιο δύσκολα. Η ερώτηση λοιπόν είναι η εξής. Αυτή η ανάπτυξη εγκεφαλική σε τι επίπεδο βρίσκεται και μπορούν και μπορούν βιολογικά, λέω κύριε Σκούρα, πώς μπορούν και με χειραγωγούν σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, τι κάνουνε? Δεν με ψεκάζουνε, με φοβίζουν όμως.
Βεβαίως σας φοβίζουν, μας φοβίζουν. Βεβαίως όταν σου λέω ότι ξέρεις είμαστε στο φάσμα της πείνας.
Ναι.
Δηλαδή τι εννοείς? Εννοεί, λέει, ότι ξέρεις δεν υπάρχει φαγή. Το ξέρετε ότι εν μέσω κρίσης, γιατί να, γιατί που μπερδεύετε, όχι πολιτική, πολιτική είναι τα πάντα. Ναι. Πολιτική είναι αυτή η κουβέντα την οποία κάνουμε. Πολιτική είναι επιστήμη. Πολιτική είναι, αφού είσαι πολίτης, είσαι πολιτικός.
Είσαι μέσα στην πολιτική.
Να το καταλάβουμε δηλαδή αυτό το πράγμα έτσι. Ο επαγγελματίας πολιτικός, τι είναι επαγγελματίας, υποτίθεται ότι δεν υπάρχει επαγγελματίας πολιτικός.
Δεν θα έπρεπε να υπάρχει τουλάχιστον.
Σύμφωνα με το Σύνταγμα, έτσι λέει. Δεν είναι επαγγελματίας ο πολιτικός, γιατί εξαρτάται από την ψήφο των
λειτουργός
πολιτών.
Λειτουργός και υπηρέτης των πολιτών.
Χειραγωγείται η ψήφος των πολιτών?
Απολύτως.
Χειραγωγείται η τροφή?
Απολύτως.
Χειραγωγείται το ότι θα κάνω εμβόλιο ή δεν θα κάνω εμβόλιο?
Απολύτως.
Άρα λοιπόν, πώς δεν θα χειραγωγηθεί αυτός ο πλανήτης? Για δείτε τα τελευταία 10 χρόνια που παρακολουθώ έντονα. Το τι αποτελέσματα βγάζει το Forbes ή βγάζει το Swiss Trade, όλα αυτά οι μεγάλοι οργανισμοί δηλαδή, οι οποίοι κοιτάζουν για το πώς ανεβαίνουν ή κατεβαίνουν τα χρηματιστήρια, τα χρήματα, ο καπιταλισμός, ο κομμουνισμός και δεν συμβαζεύεται. Εκεί θα δείτε ότι εν μέσω κρίσης, κάθε χρόνο, μέσω όρο, αυξάνουμε κατά 2-3 τον πλούτο της γης, τον πλούτο των ανθρώπων. Κατά 2-3.
Ποιον ανθρώπων και πόσων ανθρώπων είναι το ερώτημα.
Πόσο αδιφάγοι είναι αυτοί οι άνθρωποι που καρπούνται όλα αυτά τα πράγματα και τι το κάνουν? Γράφω στο βιβλίο μερικά πράγματα. Έτσι.
Ναι, και... αλλά το θέμα δεν είναι ότι αυτοί είναι αδιφάγοι και βρίσκουν τις διαδρομές και αποκτούν αυτά που αποκτούν. Είναι ότι οι υπόλοιποι όλοι τους θαυμάζουν γι' αυτό.
Ακριβώς. Άρα τι θέλεις? Θέλεις η αυτοσυντήρησή σου, λέει, μέχρι ποιο σημείο θα φτάσει η αυτοσυντήρησή σου? Κάποιος πέθανε προσφάτως, ένας πάρα πολύ πλούσιος άνθρωπος, ο Ροκεφέλλερ, στα 95 του. Ξέρετε πόσες εγχειρήσεις καρδιάς, αντικατάστασης καρδούλας έκανε ο γυραιός κύριος?
Ο Ροκεφέλλερ.
Ο Ροκεφέλλερ.
Πώς?
4, από τότε που ήταν 90 χρονών.
Τι λέτε?
Πού σταματάει η ανθρώπινη λογική και πού σταματάει ότι εγώ μπορώ και εσύ δεν μπορείς? Γιατί προφανώς δεν μπορεί όλος ο κόσμος, έτσι. Από πού θα πάρεις 4 καρδιές? Και το λέω αυτό το πράγμα, διότι είναι πολύ εύκολο να το βρει κανείς στο διαδίκτυο. Αυτό το καταλάβαμε καμιά φορά? Ή είμαστε κολλημένοι πίσω από την πίστη μας, από την επιστήμη μας, από τις δοκισισοφίες μας, από τον αυτισμό μας, από, γιατί εγώ είμαι διαφορετικός? Μα είμαι διαφορετικός από εσάς. Το παιδί μου, ο εγγονός μου είναι διαφορετικός από μένα. Έτσι είναι η ζωή. Σου δίνει αυτή τη διαφορετικότητα για να μπορείς να ζεις το αιώνιον.
Αυτό επειδή πάντα καταλήγουμε στα θέματα του φόβου, στο ότι το προορισμός μας, ναι, εκεί είναι και το κλειδί όλης της υπόθεσης, νομίζω. Κύριε Σκούρα, αυτό, γιατί αναφερθήκατε πριν σε...
Γι' αυτό και μιλάω για αλήθεια, έτσι. Ναι. Ποια είναι η αλήθεια, δεν φοβάμαι.
Ακριβώς, εκεί ήθελα να φτάσω, εκεί είναι και η λέξη η κομβική. Αναφερόμενο σε συστήματα άλλα, είπατε για την παιδεία, αναφερόμενο στις βόρειες χώρες, στις σκανδιναβικές, ότι εκεί λένε την αλήθεια. Άρα πρέπει κανείς να εκπαιδευτεί...
Περισσότερη αλήθεια.
Περισσότερη αλήθεια. Να εκπαιδευτεί στο να ακούει την αλήθεια. Έτσι. Το να... Μάλλον ο άνθρωπος, κατά τη γνώμη σας, μπορεί να εκπαιδευτεί στο να αποδεχτεί πιο εύκολα το θάνατο. Όλοι το ξέρουμε. να μην παθαίνει όλα αυτά που παθαίνει, τις ιστερίες, τις ανανεώσεις της καρδιάς που έκανε ο Ροκφέλλερ. Δεν σας απασχόλησε.
Πώς βεβαίως μπορεί. Αυτό. Όταν καταλάβει ότι είναι αιώνιος. Εγώ είμαι αιώνιος.
Με ποια έννοια είστε αιώνιος?
Γιατί έκανα εγγόνι. Ναι. Και μεταβιβάστηκε το γενετικό μου υλικό πλέον έτσι. Το υλικό, το δικό
το
σας το
άριο, μου,
του συζύγου σας, ναι. το σπερματοζωάριο έκανε την κόρη σας. Mm-hmm. Έκανε τα παιδιά. Είναι υλικό σας, υπάρχει μέσα. Το 50 περίπου της 100 του DNA του δικού σας και του συντρόφου σας ήταν αυτό το οποίο μας έδωσε το DNA του καινούριου, αλλά διαφορετικά, γιατί το έμπλεξε, το ανακάτεψε, δεν το αφήνει να είναι ίδιο.
Ευτυχώς το έκανε και καλύτερο, κύριε Σκούρα.
Ακριβώς, μα θα το κάνει καλύτερο. Γι' αυτό λέμε η εξέλιξη είναι η αλλαγή. Δεν υπάρχει καλύτερο στην εξέλιξη. Είναι η προσαρμοστικότερα. Εδώ για να καταλάβει κανείς το θέμα της εξέλιξης που είναι, αν θέλετε, της βιολογίας η ραχοκοκαλιά. Κοιτάξτε πόσο βάλεται πανταχώθεν από τις θρησκείες, για παράδειγμα. Έτσι, με πολλά πολλά πράγματα. Και να το πούμε αυτό το πράγμα.
Το βάλατε. Διότι, είπα να το αποφύγω, ναι, γιατί είναι μεγάλη κουβέντα.
Είναι
το
μεγάλη,
βάλατε.
Αλλά νομίζω ότι πρέπει να γίνει. Διότι είναι θέμα αλήθειας. Βεβαίως υπάρχουν αλήθειες και στις θρησκείες. Δεν μπορεί να μην υπάρχουν. Είναι και στηρίζουν ανθρώπους. Και άμα στηρίξει ανθρώπους, είναι πάρα πολύ σοβαρό πράγμα αυτό. Αλλά ας δούμε λίγο την αλήθεια μας και ας ξέρουμε. Να το πούμε αλλιώς μαθηματικά. Ξέρω την απόλυτη τιμή, ότι αυτό είναι ένα. Ναι. Αυτό το ένα, αν το πάρετε εσείς, θα είναι μείον ένα για μένα, συν ένα για εσάς, και το αντίθετο. Εδώ η απόλυτη τιμή όμως υπάρχει. Εγώ θέλω την απόλυτη τιμή. Θα δούμε τη διαχείριση.
Πολλά είναι, πάρα πολλά είναι, κύριε Σκούρα. Κάθε φορά που σας βλέπω με πιάνει ένα άγχος, γιατί λέω πόσα έχουμε να πούμε και δεν λέμε τίποτα. Λοιπόν, οπότε θα οργανώσουμε αυτό.
Πολύ ευχαρίστω. Νομίζω ότι είναι ώριμες οι συνθήκες να γίνει.
Θα συναντηθούμε, θα το οργανώσουμε και νομίζω ότι πρέπει να το κάνουμε, διότι εσείς ως ακαδημαϊκός δάσκαλος που καταθέτετε τόσα χρόνια την φροντίδα σας στους φοιτητές σας, αλλά και εγώ ως δημοσιογράφος του Δημοσίου Ραδιοφώνου, οφείλουμε να τα κάνουμε αυτά. Σας ευχαριστώ θερμότατα.
Και εγώ σας ευχαριστώ
που ήσασταν σήμερα μαζί
μας. Καλή συνέχεια.